interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Discutăm la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul despre perioada în care s-a dezvoltat Iacob, patriarhul. Mai mult decât atât, ne ocupăm de întreaga lui familie, iar informațiile se găsesc în capitolul 37 din Cartea Genezei. Eu sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu.
În zilele noastre, a fi o putere militară este un lucru de dorit la care fiecare stat încearcă să acceadă. Este doar o caracteristică a vremurilor noastre sau și în vremea aceea se întâmpla la fel?
Am arătat mai înainte că Abraham încheia legăminte cu diferiții regi ai Canaanului și ei formau o coaliție, nu doar din punct de vedere economic, ci și militar. Și Canaanul se afla atunci printre marile puteri militare ale Antichității. Din această cauză, teritoriul lui a fost și invadat de mai multe ori, deci armatele inamice au invadat Canaanul. Egiptul, de exemplu, era unul dintre statele care de mai multe ori a cucerit Canaanul. Ei numeau Canaanul Retenu, țara Retenului. Locuitorii Canaanului s-au răsculat de multe ori împotriva faraonilor egipteni, mai ales atunci când aceștia nu aveau garnizoane staționate permanent în Canaan. Dar și Canaanul a atacat Egiptul și l-a supus chiar într-o perioadă, să ne amintim de perioada Hicsoșilor. Când Iosif ajunge în Egipt, Egiptul se afla sub dominația Hicsoșilor, care erau semiți, ca și Iosif. Așa înțelegem și ascensiunea, aparent ușoară și rapidă, a lui Iosif, un sclav semit, până la numărul 2 în statul egiptean. Deci Canaanul era o putere militară care a și cucerit, dar a fost și cucerită. De exemplu, așa cum aminteam, 12 ani, Chedorlaomer, domnitorul Elamului, împreună cu alți 5 domnitori, au atacat Canaanul, au atacat Sodoma, au luat prizonier pe Lot, Abraham a trebuit să intervină. Deci era o putere militară care uneori câștiga, alteori pierdea.
Ce religie aveau locuitorii Canaanului?
E foarte bună întrebarea, pentru că dacă vrem să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă pe parcursul istoriei biblice, a trebuit să cunoaștem oarecum care este viziunea locuitorilor Canaanului. A întrebat ce religie aveau ei. Mai întâi aș putea să spun că erau politeiști, se închinau la mai mulți zei. Astrele, de exemplu, erau preferate și din diferitele astre cunoscute de pe cer, ei își făceau zei. Aveau zei de sex masculin, aveau zei de sex feminin și conform miturilor cananene se comportau la fel ca oamenii zeii aceștia. Adică mâncau, se războiau, aveau relații sexuale, dau naștere la copii. Însă pentru obținerea binecuvântărilor zeilor, cananiții le aduceau jerfe și rugăciuni și făceau asta în fața statuilor care îi reprezentau în interiorul templelor pe diferiților zei. Deci aveau temple cananiții pentru zeilor. Ruine ale unor temple cananite au fost găsite de arheologi pe întreg teritoriul Canaanului. Cei mai importanți zei cananiți erau Baal, ca zeul ploii și fertilității, Astartea, zeița fertilității și a războiului, Esmun, zeul medicinii, Kotarat, zeița căsătoriei și a natalității, Kotarat Vakasis, zeul meșteșugurilor și al construcțiilor, Nikal, zeul livezilor și al fructelor, Mot, zeul morții și Moloch. Cel mai puternic zeu din acest panteon era Baal, al cărui nume însemna stăpânul, dar în anumite perioade de dezvoltare a Canaanului, Baal era și fiul stăpânului. Dar să vedem cine era stăpânul, stăpânul stăpânilor. În religia canaanită, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul biblic, apare sub denumirea de El, adică Dumnezeu, El Elion, adică Elohim, Dumnezeu cel prea înalt.
Oare erau în Canaan oameni care îi se închinau lui Dumnezeu?
Citind cartea Geneza, observăm că au existat în Canaan mulți oameni care se închinau lui Dumnezeu. Să ne-l amintim pe Melchisedec, de exemplu. Să ne-l amintim pe socrul lui Moise de mai târziu, de exemplu, da? Și Dumnezeul, El, Elohim, era prezentat uneori ca un bătrân, cu barbă, distant. Imaginea aceasta am văzut-o noi și în creștinism. Și El era, de fapt, Tatăl tuturor zeilor. Însă, din cauza decadenței spirituale, cultul lui Dumnezeu a fost nu abandonat total, dar în el au fost introduse alte obiceiuri care nu țineau de închinarea adevărată. Dar am putea să spunem noi, a fost apostaziat cultul acesta. Chiar dacă sub influența demonică cananiții au modificat imaginea despre Dumnezeu, totuși multe din caracteristicile lui Dumnezeu s-au păstrat în religia cananită și mai târziu le descoperim în iudaism. Conform scrierilor religioase din arhiva cetății antice Ugarit din Siria, care au fost descoperite în 1929, zeul acesta, El sau Dumnezeul nostru, El Elohim, era descris ca fiind creatorul tuturor lucrurilor, cel mai mare zeu, plin de milă, protectorul ordinii cosmice. Toate aceste caracteristici sunt identice cu Dumnezeul biblic. Aceste elemente, plus numele comun, care atât în ebraică cât și în limbile cananite, a rămas fie El, deci El Elohim, așa cum este descoperit în Biblie, era și tatăl celorlalți zei, deci și tatăl lui Baal. Deci Baal avea un rol de prinț moștenitor și cum în general nu regele cel mare, cel bătrân, stă printre oameni, ci fiul lui îl reprezintă, așa Baal îl reprezenta printre cananiți.
Deci cananiții au ajuns idolatri.
Este totuși demn de remarcat că deși cananiții au ajuns idolatri și au practicat o serie de ritualuri demonice, totuși ei au păstrat amintirea adevăratului Dumnezeu. Cananiții erau conștienți de existența Dumnezeului lui Abraham. Chiar dacă nu-i se mai închinau și chiar dacă ei își inventaseră și alți zei. Să ne amintim ce a zis faraon. La un moment dat îi spune, dar și eu mă tem de Dumnezeu, da? Abimelec, care era filistean, îi spune lui Abraham, uite, Domnul mi-a spus asta, ce credeai, că eu nu mă tem de Dumnezeu? Deci îl cunoșteau și ei pe Dumnezeu. Cananiților de atunci li s-ar potrivi ceea ce ni se potrivește și nouă celor de astăzi, cuvintele lui Pavel din Romani. Să ne amintim și încerc să citez, căci măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică El Elohim, în limbile semitice, nu l-au glorificat ca pe Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândire deșartă și inima lor fără pricepere a fost întunecată. Deci o inimă și fără pricepere și-a fost și mai rău întunecată. Zicând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o icoană făcută într-un chip, într-o statuie, da? Făcută după chipul omului muritor sau după chipul păsărilor sau după chipul animalelor cu patru picioare, zeița pisica egiptenilor, nu? Și altele. Poate că de aceea Dumnezeu spunea că încă nu a ajuns la limită de căderea acestor popoare din Canaan, nu pot fi nimicite acum. Nelegiuirea lor n-a ajuns la culme, da? De căderea lor n-a ajuns la culme. Și sunt convins că Dumnezeu i-a așteptat pe acești cananiți. Dacă se întrebau și dacă ne întrebăm de ce Dumnezeu nu i-a distrus atunci și a mai plimbat pe evrei încă vreo 400 de ani, i-a ținut prin Egipt, noi nu înțelegem anumite lucruri, dar Dumnezeu știe cel mai bine. De exemplu, cu timpul, acești cananiți cu religiile lor au ajuns să practice sacrificiile umane, mai ales cultul lui Baal și al lui Moloch. lor li se aduceau sacrificii umane, lui Moloch se aduceau jertfe de copii, erau arși de vii, deci era ca un cuptor încins cu o gură căscată și aruncau copiii în gura aceea încinsă de foc. Apoi practicau sexualitatea într-un cu totul alt scop decât a lăsat-o Dumnezeu și ajungeau până la ceea ce numim noi astăzi orgii sexuale. Pentru ei, sigur, nu însemnau asta, dar oricum schimbaseră calea lucrurilor. Dumnezeu a creat toate aceste lucruri și le-a dat o destinație fixă, o cale curată, simplă, cu efecte binecuvântate. Ei au schimbat toate astea și le-au introdus și în religie, au făcut din ele o religie și deseori când se închinau la acest zei, ei spuneau că se închină lui Dumnezeu, pentru că zeul căruia îi se închinau ei erau fiii Dumnezeului cel mare, al lui Elohim. Și dacă privim și mai adânc în religia lor, vom observa că atât caracterul cât și preocupările acestor zei reflectau preocupările oamenilor, atribuiseră zeilor caracteristicile lor omenești decăzute. De aceea Dumnezeu a avut răbdare, a avut un timp răbdare cu cananiții și Canaanul în general, dar până la urmă ei au depășit granița suportabilului, au devenit pericol public. O să vedem că în timpul cât familia lui Iacob și Isaac și Iacob au locuit printre cananiți, au luat o raznă rău de tot. Numai necazuri se întâmplau și numai lucruri care n-au nimic de a face cu ceea ce înseamnă puritatea și curățenia.
Închinarea evreilor la zeii canaaniți nu avea nimic de a face cu religia pe care se aștepta Dumnezeu ca ei să o practice.
Numai asta l-a obligat pe Dumnezeu ca să-i trimită, să-i ducă în Egipt, să-i separe cumva, Egiptul fiind la vremea aceea cea mai înaltă civilizație. Ducerea în Egipt nu înseamnă doar salvarea lor de foamete, că Dumnezeu putea să-i hrănească oriunde, nu doar în Egipt. Ele l-au hrănit în pustie, au venit corbi și au dat. Deci nu punem la îndoială și nu punem în discuție posibilitățile lui Dumnezeu de a-și ajuta un copil oriunde ar fi el, da? Dumnezeu nu depinde de nimic. Dar observăm că totuși el îngăduie acest foame ca ei să ajungă în Egipt. Mulți cercetători spun că asta a fost salvarea lor. Și îmi amintesc chiar comentariul biblic sublinează acest aspect. arătând că Dumnezeu i-a dus acolo ca să-i salveze ca nație. Pentru că o să vedem în capitolul 38, chiar ni se dă un exemplu. Și ni se arată ce căi ar fi urmat ei dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat de ei și i-ar fi condus spre o zonă mai curată, spre un Gosen unde erau numai ei fără prea multe influențe.
Tot ceea ce va urma îl are ca erou principal pe Iosif. Cu toate acestea, începutul versetului 2 din capitolul 37 spune: iată istoria lui Iacov. De ce se spune despre Iacov și nu Iosif?
Aici se deschide o secțiune nouă, deși este amintit numai numele lui Iacov în acest titlu, este cuprinsă în el în mod clar istoria familiei lui. Pentru că, deocamdată, Iosif și evenimentele care au loc cu personajele din capitolul 37 aparțin familiei lui Iacob. Este vorba despre familia lui Iacob, iar Iacob este reprezentantul familiei. Orice experiență a membrilor familiei lui era considerată ca parte din raportul familiei sale, a lui Iacob. De aceea se spune, iată, istoria lui Iacob, adică a familiei lui Iacob.
În Geneza, la capitolul 37, versetul 2, continuă: iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. De ce sunt amintite doar Bilha și Zilpa? De ce nu este numită și Lea, care de fapt era soție, iar celelalte două erau țiitoare? Și de ce fiii ei nu erau cu toți ceilalți?
Întâmplările descrise aici au avut loc pe vremea când Iosif avea în jur de 16-17 ani. Iacob avea cam vârsta de 108 ani, trecuseră vreo 11 ani de când veniseră din Haran și Iosif era mult mai legat, mă rog, era și el acum adolescent, da? Și era mult mai legat de fiii Bilhei și de Zilpei. Erau mai aproape de el ca vârstă, ceilalți erau mai mari, și probabil că erau și puțin mai aroganți fiile ei, care primiseră și ei, moșteniseră spiritul acela de rivalitate cu fiii Rahelei. Între Lea și Rahela a fost permanent o luptă, apoi lupta s-a transferat la copiilor. Și îl vedem pe Iosif că se simte mai bine în tovărășia fiilor Bilhei și al Zilpei. Se pare că Bilha, care fusese roaba Rahelei, se îngrijise de Iosif și apoi și de Beniamin după moartea Rahelei. Și sigur, parcă erau mai frați lui Iosif, fiii Bilhei și al Zilpei, decât ceilalți care nu prea îl suportau.
Alături de frații săi, Iosif avea un obicei, despre care aflăm din Cartea Genezei, capitolul 37, versetul 2. Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Era corect sau incorect ce făcea el? Era un pârâcios sau unul care voia să facă bine?
Păi, la 17 ani, un tânăr pe vremea aceea putea să facă o distinție clară între bine și rău. Și Iosif văzuse că frații lui mai mari făceau lucruri rele. Acum nu știm în ce fel raporta el asta. O spunea pe față, ca o pâră, așa cum ai folosit tu expresia, sau el ducea un raport tatălui lor. Din ce motive făcea lucrul acesta, putem discuta. Însă, indiferent din ce motive, aceasta a marcat începutul unei mari vrăjmășii, unei uri amare pe care frații lui Iosif au dezvoltat-o de aici înainte împotriva lui. Așa după cum arată scrierile, Iosif era stimulat de idealuri înalte. El avea o conștiință sensibilă. El aflase că Dumnezeul care îi va aduce înapoi mama și care într-adevăr a avut grijă de el și de fratele lui până au crescut mai mari și va avea grijă mai departe, este întristat atunci când credincioșii lui fac lucruri rele. El aflase de la Iacob care este destinul lor ca familie, ce are Dumnezeu un plan să realizeze cu ei ca urmași ai lui Abraham, și sigur că era fixat pe țelul acesta, pe împlinirea acestui deziderat. Când îi vedea pe frații lui că luau razna bine și grosolan, nu putea să fie liniștit. El încerca să le spună, dar ei nu primeau mustrări de la Iosif. Cum? El era mic pe lângă ei. El era 11-lea fiu. Cum să le atragă atenția celor mai mari? El nu putea să îndure să-i vadă păcătuind împotriva lui Dumnezeu. Și singurul lucru pe care putea să-l facă, făcea cunoscut și el tatălui său, nădăjduind că autoritatea lui Iacob o să-i determine ca să nu mai facă, să nu se mai pună în pericol. Faptele rele ale fiilor lui Iacob se manifestau în mod special în relațiile cu ceilalți, cu vecinii și prietenii. Cum au făcut, ne amintim, la Sichem. Ei au ucis, pe ei au intrat în conflict cu ei. Erau cam răi, erau certăreți, erau răzbunători, războinici. Totdeauna i-au urmărit aceste caracteristici și în urmașilor de mai târziu. Erau războinici, neastâmbărați, puși pe afaceri, pe șmecherii, pe înșelăciune. De aici vin, astea sunt primele rădăcini. Iar raportul lui Iosif despre aceste lucruri, e sigur că i-a deranjat foarte tare. Mulți copii trec cu vederea faptele fraților mai mari. Și cei mai mulți cred că tocmai aceste năzdrăvănii îi definesc și se unesc ușor, mai ales când e vorba de anturaj. Aia observăm la Iosif ceva, totuși cu totul aparte. Iosif a văzut multe calități bune la părinții lui, a cultivat o credință puternică, precum și un foarte puternic simț al binelui și al răului. Sigur că a fost și el tentat să mușamalizeze totul, ca să le câștige simpatia. Mi se pare normal pentru un adolescent, pentru un tânăr. Însă se pare că până la urmă a luat hotărârea cea bună în viziunea lui Dumnezeu. Și el a spus adevărul tatălui său. E adevărat că acest gest curajos avea să-i aducă multe necazuri, aproape până la moarte, dar în același timp el a și confirmat că tatălui poate să aibă încredere în el. De aici apar două lecții. Dacă cineva este tentat să ascundă un păcat grav comis de un frate de corp sau de un prieten, cred că este înțelept să urmăm exemplul lui Iosif. E mai comod să taci și să mușamalizezi, dar nu este sănătos și nu este pe placul Domnului. Sigur, nu trebuie să cazi în extrema ailaltă. Să devii tu judecătorul, vânătorul de recompense. Nu, nu. În termenii lui Matei 18, avem o datorie față de semenii noștri să le aducem aminte că ce e rău e rău și ce e bine e bine. A doua lecție pe care aș vrea să o învățăm de aici, favoritismele și părtinirea părinților față de copii. Toți știau că este un favorit. O, și n-a apărut haina. Mai târziu apare haina. Dar până să apară haina, că i-a murit mama, că e orfan, că e fiul iubitei, că e al 11-lea și frații sunt al 12-lea, deci că sunt cei mai mici, că sunt prâslea, că una ca alta, îi pui lui ce e mai bun, să îi dai lui ce e mai de valoare, na, foarte multe. Sigur, nu mai suntem pe vremea când trăiau în familii poligame, dar și astăzi sunt destui copii vitregi într-o familie sau în alta. Ei, cum se comportă părinții acolo? Fac ei diferențe? Dacă fac diferențe, ar trebui să-și amintească de istoria lui Iacob și a lui Iosif.
Despre Iosif vom vorbi și în săptămânile următoare, pentru că viața lui a fost extrem de importantă pentru dezvoltarea poporului evreu. Până atunci, țineți cont măcar de un principiu. Nu-i nedreptățiți pe copiii dumneavoastră, ținând mai mult la unul și mai puțin la alții. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți o familie fericită, unită.